Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 3 Juni 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Erna Wiasi dan operator Calvin Fowler. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan berikut kita ikuti sari berita bersama Eva Mazrieva.
Amerika mengatakan pihaknya memberi dukungan kepada pemerintah bersatu baru Palestina meskipun ada keprihatinan dari Israel bahwa dukungan itu akan memberi dukungan juga bagi Hamas. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, hari Senin mengatakan Amerika akan menilai pemerintah baru Fatah dan Hamas tersebut lewat tindakannya, termasuk komitmen untuk tidak melakukan kekerasan dan pengakuan atas Israel. Jen Psaki mengatakan Amerika akan membubarkan bantuan luar negeri kepada pemerintah itu, tetapi akan terus mengevaluasi kebijakan dan posisi pemerintah baru tersebut. Presiden Amerika Barack Obama hari Senin bertolak menuju Eropa untuk kemudian singgah di Polandia, Belgia, dan Prancis. Lawatan pemimpin Amerika itu terjadi sewaktu pemerintah Ukraina memerangi separatis pro-Rusia. Obama akan bertemu dengan Presiden terpilih Ukraina Petro Poroshenko di Polandia. Pada hari Rabu dan Kamis mendatang, Presiden Obama juga akan bertemu sekutu-sekutu Amerika di Brussels dalam pertemuan yang segera dipersiapkan begitu para pemimpin memutuskan untuk memboikot KTT G8 yang sedianya diselenggarakan di Sochi, Rusia pertengahan pekan ini. Pemboikotan itu merupakan tanggapan atas aneksasi Rusia terhadap Crimea bulan Maret lalu. Di Prancis, Presiden Obama akan berbicara di Pantai Omaha, Normandy dalam upacara peringatan 70 tahun invasi sekutu terhadap pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan menghadiri acara itu. Namun belum ada pertemuan yang dijadwalkan antara Presiden Putin dan Obama, meskipun Perdana Menteri Inggris David Cameron dijadwalkan akan bertemu Presiden Putin di Normandy. Pemerintahan Obama telah mengungkapkan rencana mengurangi batas emisi karbon dari pembangkit listrik di Amerika hingga sepertiganya dalam 15 tahun ke depan. Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Gina McCarthy menyebut proposal yang diuraikannya hari Senin itu berambisi tetapi dapat dicapai. Ia mengatakan kunci keberhasilan rencana itu adalah jika seluruh 50 negara bagian di Amerika memiliki sasaran masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Prakarsa itu dimaksudkan untuk menggalakkan penggunaan sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan upaya hemat energi. Usulan yang dijadwalkan akan mulai berlaku tahun depan menetapkan ambang nasional pertama bagi emisi karbon dioksida, gas yang paling berpengaruh dalam perubahan iklim di dunia. Polisi di India Utara terpaksa menembakkan meriam air ke arah kerumunan demonstran yang kebanyakan kaum perempuan yang memprotes kasus pemerkosaan beramai-ramai dan penggantungan dua orang sepupu usia belasan tahun. Para demonstran itu hari Senin menuntut diakhirinya kekerasan terhadap perempuan ketika polisi menyemprotkan air ke arah mereka di luar kantor pejabat tinggi terpilih Uttar Pradesh, negara bagian di mana perkosaan itu terjadi.
Dan mendengar baru saja kita ikuti sari berita dari VOA Washington. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional. Dan itulah salah satu laporan internasional tentang pemberontak Ukraina yang telah melancarkan serangan besar-besaran di sebuah pangkalan patroli. Dan jangan lupa simak segmen Amerika Kini tentang peran dana dalam kampanye pemilu di Amerika.
Jawaban sederhananya adalah untuk berbagai iklan televisi.
Ya, demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi hari ini. Dan pendengar, kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis yang disampaikan oleh Jurgen Avilia.
VOA Washington dengan berbagai info ekonomi global bersama Jurgen Avilia. Pertumbuhan pepabrikan Amerika lebih lamban bulan Mei, sementara pengukur pesanan dan produksi anjlok. Penambahan pekerja di pabrik-pabrik juga melambat. Institute for Supply Management atau disingkat ISM hari Senin mengatakan, indeks manufakturnya turun menjadi 53,2 bulan lalu dari 54,9 bulan April. Itu adalah level terendah sejak Februari. Setiap angka di atas 50 menunjukkan ekspansi. Menurunnya indeks ISM itu merupakan sinyal terbaru bahwa pertumbuhan aktivitas pepabrikan tidak seberapa. Salah satu pengukur harga yang telah dibayar oleh pepabrikan melonjak, tanda bahwa pabrik membayar harga lebih tinggi untuk bahan baku. Jika perusahaan meneruskan biaya tambahan itu kepada konsumen, ini dapat menaikkan inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika mengatakan 77.000 bank asing telah menyatakan persetujuan untuk berbagi informasi mengenai rekening warga Amerika guna menindak pengelakan pajak dengan cara menyimpan uang di luar negeri. Daftar itu yang dirilis hari Senin mencakup 525 bank lembaga-lembaga keuangan Rusia. Hampir 70 negara telah setuju untuk berbagi informasi dari bank-bank mereka sebagai bagian dari sebuah undang-undang Amerika yang menarget warga Amerika yang menyembunyikan aset mereka di luar negeri. Dari ke-70 negara itu, hanya 5 negara Asia yang terdaftar, yaitu Singapura, Korea Selatan, Indonesia, dan Jepang. Berdasarkan undang-undang itu, bank-bank asing yang tidak bersedia berbagi informasi dengan Dinas Pajak Amerika atau IRS akan menghadapi denda berat apabila hendak berbisnis di Amerika. Beralih ke angkutan udara. Harga tiket pesawat terbang diperkirakan turun 3,5% tahun 2014 meskipun industri maskapai penerbangan mengantisipasi laba agak melemah tahun ini karena keprihatinan atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan lain-lain. Perhimpunan Angkutan Udara Internasional atau IATA hari Senin memperkirakan pendapatan bersih maskapai-maskapai penerbangan sebesar 18 miliar dolar Amerika tahun 2014, turun dari prediksi sebelumnya sebesar 18,7 miliar dolar Amerika dengan laba bersih 2,4%. Kalangan konsumen diperkirakan akan membelanjakan 746 miliar dolar Amerika untuk penerbangan udara tahun ini. Laba sebesar 18 miliar dolar Amerika itu berarti $5.42 per penumpang pesawat menurut kalkulasi IATA yang mewakili 240 maskapai penerbangan. Tony Tyler, Direktur Jenderal IATA pada konferensi tahunan industri penerbangan di ibu kota Qatar, mengatakan industri itu merayakan 100 tahun penerbangan yang telah menerbangkan 3,3 miliar penumpang dan mengangkut 52 juta ton kargo. Sekitar 50 ribu tempat tujuan kini terkait melalui kurang lebih 100 ribu penerbangan per hari, sementara industri itu menghasilkan 58 juta kesempatan kerja di seluruh dunia.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita ikuti laporan internasional. Pejabat militer Ukraina mengatakan pemberontak telah melancarkan serangan besar-besaran di sebuah pangkalan patroli perbatasan di daerah bagian timur, di tengah meningkatnya pertempuran dengan separatis pro-Rusia. Wartawan VOA Gabe Joslow melaporkan lebih lanjut dari ibu kota Ukraina, Kyiv, disampaikan oleh Purwati.
Seorang juru bicara untuk apa yang disebut sebagai operasi anti-teror Ukraina, Vladislav Selesnyov, mengatakan kira-kira 200 orang menyerang sebuah pos patroli perbatasan pada malam hari di daerah Luhansk menggunakan senjata ringan dan senapan mesin. Selesnyov mengatakan bahwa pada waktu sama, penembak tersembunyi melepaskan tembakan ke arah penjaga perbatasan dari posisi-posisi tembok tinggi di dekatnya. Ia mengatakan pasukan Ukraina menderita beberapa anggotanya luka-luka. Pertempuran itu berlangsung sampai Senin. Juru bicara tersebut mengatakan militer minta bantuan pasukan udara, tetapi pesawat terbang tidak bisa melepaskan tembakan ke arah pemberontak yang menempati posisi-posisi dekat penduduk sipil. Katanya ketika serangan udara mulai dilakukan, tentara pemberontak bersembunyi di gedung-gedung tempat tinggal penduduk yang berdekatan dengan pangkalan mereka. Dari sana, kata Selesnyov, mereka mengamati sampai pesawat-pesawat udara pemerintah pergi. Lalu mereka kembali dan melepaskan tembakan lagi. Laporan media berita Ukraina mengatakan 5 anggota militan tewas dalam tembak-menembak itu dan 10 penjaga perbatasan luka-luka. Ukraina meningkatkan usahanya menumpas separatis pro-Rusia yang telah menguasai beberapa daerah di Luhansk dan provinsi Donetsk di dekatnya. Orang dari seberang perbatasan di Rusia tampak berada di antara para pemberontak meskipun Moskow membantah tuduhan adanya keterlibatan. Dalam perkembangan lain, perusahaan gas negara Gazprom telah menunda rencana pasokan ke Ukraina setelah Kiev membayar sebagian hutangnya kepada Moskow. Kedua pihak telah terlibat dalam pembicaraan di Brussel untuk mencapai penyelesaian atas sengketa mengenai penetapan harga gas tersebut. The Voice of America.
Dengar, kita ikuti laporan internasional berikutnya. Selama kampanyenya, Presiden terpilih Mesir Abdel Fattah El-Sisi berjanji akan memperbaiki ekonomi Mesir yang bermasalah. Sementara banyak rakyat Mesir punya harapan besar akan memperoleh keamanan dan kemakmuran. El-Sisi menyuruhkan agar rakyat Mesir mau berkorban, serta memperingatkan bahwa dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan ekonomi. Tetapi setelah 3 tahun dilanda kekisruhan dan tanpa program ekonomi yang jelas, berapa banyak lagi rakyat harus berkorban? Wartawati VOA Heather Murdoch mengirim laporan dari Kairo, disampaikan oleh Dini G. Syarikin.
Dulu pasar ini ramai dikunjungi wisatawan. Kini kebanyakan didatangi pebelanja lokal beberapa hari setelah pemilu presiden. Abdel Fattah El-Sisi telah dinyatakan sebagai pemenang. Musik pro-Sisi sebelum pemilu masih hingar-bingar di jalan-jalan. Penduduk setempat mengatakan industri pariwisata seperti industri-industri lainnya di Mesir telah lenyap. Ahmed Allah membuat kotak-kotak tradisional dan papan permainan dari kayu dan kulit kerang. Menurutnya, bisnis telah memburuk sejak revolusi tahun 2011.
So actually before the revolution, we was working very much and it's many tourists in Egypt. But after the revolution, we feel very very bad.
Sebelum revolusi, kami banyak berkarya dan banyak turis di Mesir. Namun setelah revolusi, kami merasa sangat susah karena ekonomi menjadi buruk. Dan ini bukan hanya di sektor pariwisata, semuanya hancur dan tumbang. Gagasan Sisi tentang bagaimana memperbaiki ekonomi sudah disebarkan sebelum jumlah suara dihitung. Pemerintah berencana memotong subsidi dan mengurangi defisit nasional. Muhammad Gad, wartawan ekonomi senior pada surat kabar utama Mesir, Al Sharuk, mengatakan rencana tersebut dapat berakibatkan senjata makan tuan dan pemotongan subsidi BBM yang besar dapat memicu lebih banyak kerusuhan. Meskipun kemiskinan merajalela, presiden yang baru itu telah meminta agar rakyat Mesir berkorban dengan menganjurkan makan lebih sedikit, lebih banyak jalan kaki, dan menggunakan lebih sedikit listrik demi membantu pemulihan ekonomi. Sisi menambahkan dia akan memperbaiki ekonomi dan keamanan dalam waktu 2 tahun.
Al-Masriyin biyatatallahu al-hajat kasira jiddan. Khilal thawratayn kanu huma biyatatallahu ila العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
Rakyat Mesir berharap banyak. Selama berlangsung 2 revolusi, rakyat mendambakan pangan, kebebasan, dan keadilan sosial. Rakyat Mesir ingin hidup makmur. Saya perlu menciptakan keamanan dan stabilitas serta menyelesaikan pembangunan. Sisi akan menjadi presiden ketiga dalam waktu 3,5 tahun ini, setelah 2 presiden sebelumnya digulingkan oleh protes massa. Sisi, mantan panglima militer dan menteri pertahanan, telah menjalankan roda pemerintahan sejak mantan Presiden Muhammad Morsi dipenjarakan oleh militer bulan Juli tahun lalu. The Voice of America,
VOA. Pendengar, berikut yang terjadi dalam sejarah tanggal 2 Juni.
Tanggal 2 Juni tahun 1924, Kongres Amerika mengesahkan Akta Kewarganegaraan Indian, menganugerahkan kewarganegaraan kepada semua warga Indian Amerika yang lahir dalam batas teritorial Amerika. Kewarganegaraan telah menjadi masalah rumit berkenaan dengan warga Indian Amerika yang juga dikenal sebagai penduduk asli Amerika. Setelah Perang Saudara tahun 1860-an, Partai Republik di Kongres berupaya mempercepat pemberian kewarganegaraan kepada warga Indian, setidaknya kepada suku yang ramah terhadap warga kulit putih. Namun dukungan negara bagian yang diperlukan untuk langkah-langkah itu masih kurang. Pada tahun 1888, sebagian besar perempuan Indian Amerika yang menikah dengan warga Amerika diberikan kewarganegaraan Amerika. Namun meski pemerintah federal memberikan kewarganegaraan, hak-hak istimewa yang menyertainya seperti hak untuk memilih diatur oleh masing-masing negara bagian. Karena alasan ini, warga Indian Amerika sering ditolak untuk memilih. Langkah hukum dan legislatif lebih lanjut diperlukan untuk melindungi hak itu. Pada tanggal 2 Juni 1875, sebuah insiden di laboratorium membantu Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Asisten Bell, Thomas Watson, secara tidak sengaja menarik pegas jam dekat sebuah perangkat yang terhubung ke salah satu ujung kawat. Kawat itu panjang sampai ke ruangan lain dan terhubung dengan sebuah pengeras suara. Bell berlari dari ruang lain untuk menanyakan kepada Watson apa yang telah dilakukannya, karena ia mendengar suara melalui speaker. Insiden ini menegaskan keyakinan Bell bahwa mungkin untuk mengubah suara menjadi gelombang listrik, mengirimkannya melalui kawat, lalu merekonstruksi gelombang elektronik itu menjadi suara yang bisa terdengar di ujung lain kawat itu. Sekitar setahun kemudian, kata-kata yang terdengar dengan baik berhasil disampaikan melalui kawat, suatu peristiwa yang dianggap sebagai hari ditemukannya telepon. The Voice of America, VOA. Kini kita ikuti laporan dari Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala hari Senin melakukan kunjungan silaturahmi ke Yogyakarta dan mengadakan pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Kailen. Berita informasi selengkapnya disampaikan reporter VOA Munarsi Sahana dari Yogyakarta.
Pertemuan Jokowi dan Yusuf Kala dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 di kediaman pribadi Sultan di Keraton Kailen merupakan salah satu agenda penting dari silaturahmi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 di Yogyakarta hari Senin. Juru bicara Jokowi, Anies Baswedan, menyebutkan pertemuan tertutup tersebut berlangsung lama karena memang banyak topik dibahas oleh ketiga tokoh tersebut. Sementara Jokowi menegaskan bahwa tidak mungkin ia menyampaikan kepada publik untuk saat ini tentang apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan tertutup itu. Sebab apa yang mereka diskusikan merupakan masukan penting jika ia bersama Yusuf Kala terpilih untuk memimpin Indonesia. Dan ia berjanji akan menyampaikannya ketika kampanye dalam beberapa hari ke depan. Jokowi menambahkan, topik diskusi mereka mencakup banyak hal penting untuk diperhatikan pemerintahan yang akan datang.
Baik mengenai hal yang berkaitan dengan kemaritiman, berkaitan dengan ekonomi, makro maupun mikro, yang berkaitan dengan TNI dan yang lainnya yang tadi kami bicarakan secara sendiri dalam ruangan ini.
Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan diplomatis mengatakan bahwa ia minta banyak hal dilakukan oleh pasangan Jokowi dan Yusuf Kala jika mereka mendapat mandat memimpin Indonesia, khususnya bagaimana mereka menggunakan kekuasaan sebagai pengabdian kepada rakyat.
Saya, kekuasaan itu harus diabdikan secara ikhlas kepada seluruh rakyat tanpa dirinya. Kekuasaan itu untuk rakyat, itulah dirinya tidak akan pernah merasa berkuasa, tapi yang berkuasa itu justru rakyat. Tapi dengan kehadiran itu, rakyat merasa menjadi aman dan nyaman.
Sebelum bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10, Jokowi dan rombongan melakukan ziarah ke makam Panglima Besar Jenderal Sudirman, bertemu dengan warga di sepanjang Jalan Malioboro serta blusukan ke pasar tradisional terbesar di Yogyakarta, Pasar Beringharjo. Jokowi juga menyempatkan untuk berdialog dengan para relawan pemenangan Jokowi JK di Yogyakarta. Ia menegaskan kepada para pendukungnya bahwa ia tidak akan menyampaikan visi dan misi posisi sebagai calon presiden sebab kunjungannya merupakan silaturahmi dan bukan kampanye.
Saya tidak boleh menyampaikan visi dan misi di sini aja karena dimulai kampanye baru besok pun masih kampanye damai.
Dalam pertemuan di gedung PDHI tersebut, Jokowi yang juga didampingi oleh ibundanya berbicara santai dan diselingi humor serta bercerita masa ia kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sambil berseloroh, Jokowi mengatakan bahwa dirinya bukan seorang tukang kayu atau tukang mebel seperti disebutkan oleh orang-orang yang mengejeknya, tetapi ia seorang eksportir produk kayu yang dikirim ke berbagai negara. Dari Yogyakarta, Jakarta, Munar Sisana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Pendengar, Edward Snowden, bekas kontraktor Badan Intelijen Amerika NSA, mengatakan ia adalah mata-mata yang dilatih dan bekerja sebagai agen rahasia di luar negeri. Ini diungkapkannya dalam wawancara dengan wartawan televisi NBC di Moskow, di mana ia mendapat suaka politik tahun lalu, setelah menimbulkan kehebohan di Amerika karena membocorkan ribuan dokumen rahasia NSA. Menurut Glenn Greenwald, wartawan Amerika yang mendapat sejumlah penghargaan jurnalistik karena laporan-laporan yang ditulisnya berdasarkan pengungkapan dokumen rahasia itu, Snowden sebenarnya bersedia untuk kembali ke Amerika asalkan ia mendapat kesempatan yang adil untuk membantah tuduhan-tuduhan sebagai pembocor rahasia dan pengkhianatan yang dilontarkan padanya. Ikuti laporannya bersama Isa Ismail.
Glenn Greenwald mengatakan kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now bahwa kemungkinan kembalinya Snowden sangat kecil karena sistem hukum yang berlaku di Amerika tidak akan memberikan kesempatan itu padanya karena tuduhan yang dikenakan padanya adalah melanggar undang-undang tentang kegiatan mata-mata.
You know, there's this sort of bravado that pervades the Washington political class and media class when they talk about Snowden, which is, oh, if he really believes what he did was justified, he should man up and come home and make his case in court.
Dalam kalangan politik dan media di Washington, ada semacam kesombongan dan sikap melecehkan terhadap Snowden. Mereka mengatakan kalau ia yakin apa yang dilakukannya itu bisa dibenarkan, ia harus kembali ke Amerika dan menjelaskan perkaranya di muka pengadilan. Tapi sistem hukum di Amerika untuk masalah-masalah seperti itu tidak akan memungkinkan adanya pengadilan yang bebas.
Kata Greenwald lagi, Edward Snowden mendapat suaka politik di Rusia selama 1 tahun. Dan ada tanda-tanda kuat bahwa suaka itu akan diperpanjang 1 tahun lagi atau mungkin lebih lama lagi.
There are also debates in lots of other countries, including powerful and influential ones like Germany and Brazil, about giving him asylum in those countries. So I think his future is relatively bright as far as being able to stay out of a cage in the U.S. prison system.
Juga ada pembicaraan di banyak negara lain, termasuk di negara-negara kuat dan berpengaruh seperti Jerman dan Brazil, untuk memberinya suaka. Jadi saya kira masa depan Snowden cukup cerah untuk menghindari hukuman penjara seumur hidup di Amerika. Tapi di mana ia akhirnya akan tinggal masih menjadi pertanyaan.
Tapi bagi Snowden, selama ia bisa bebas ikut berbicara dalam diskusi dan perdebatan tentang hak privasi dan demokrasi, ia akan sangat senang dan puas, kata Greenwald. Ini memang telah beberapa kali dilakukan oleh Snowden sejak ia mendapat suaka di Rusia. Antara lain, ia telah berbicara lewat televisi jarak jauh dalam diskusi di Kanada tentang hak-hak privasi dan kegiatan pemantauan elektronik yang dilakukan Amerika. Pembocoran rahasia yang dilakukan oleh Snowden telah mendorong pemerintahan Obama untuk mengalihkan penyimpanan data elektronik yang selama ini dikumpulkan oleh NSA kepada perusahaan-perusahaan telepon yang menyalurkan jasa komunikasi itu. Kalau diperlukan untuk penyelidikan kegiatan teroris, Badan Intelijen Amerika bisa mengakses data-data elektronik itu setelah mendapat izin pengadilan khusus.
I think it really shows the value of whistleblowing, not just for exposing specific programs, but for strengthening democracy and for the debate that is necessary to support it.
Saya kira inilah manfaat adanya kegiatan whistleblower atau pengungkap rahasia, bukan hanya dalam hal-hal yang menyangkut berbagai program khusus yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan adanya perdebatan terbuka untuk mendukungnya.
Itulah Glenn Greenwald, wartawan Amerika yang banyak mendapat penghargaan jurnalistik karena tulisan-tulisannya yang mengungkapkan cara kerja Dinas Intelijen Amerika yang dianggap tidak etis. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, menurut Komisi Pemilihan Federal, hampir 7 miliar dolar dihabiskan pada pemilu presiden dan kongres tahun 2012 di Amerika. Untuk tahun 2016 mendatang, jumlah dana yang dihabiskan diperkirakan akan jauh lebih besar karena sejumlah keputusan Mahkamah Agung dalam tahun-tahun terakhir yang semakin memudahkan individu dan kelompok yang kaya untuk menyumbang lebih banyak uang dibandingkan sebelumnya. Tetapi kelompok-kelompok pemerhati pemerintah mengatakan dana tambahan itu juga berpotensi korupsi. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan dari Washington, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Setelah pemilu paling mahal dalam sejarah Amerika, Presiden Barack Obama diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua. Tapi untuk apa sesungguhnya uang itu dihabiskan? Jawaban sederhananya adalah untuk berbagai iklan televisi. Ada iklan yang menekankan pada biografi kandidat.
After Harvard, he gave up a great career to volunteer for the army.
Ada yang memusatkan perhatian pada keyakinan agama.
The Bible teaches us no one has all the answers, only God does.
Belum lagi iklan untuk menyerang kandidat lainnya.
Shaheen defended violent criminals who abused women and went to work setting them free.
Banyak pula yang sulit dikategorikan.
You know, I've been talking to these guys forever and they still do not listen.
Yang pasti, begitu banyak uang yang dihabiskan untuk pemilu presiden dan anggota kongres itu, sebagian besar dikarenakan keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang memperbesar hak warga Amerika untuk menyumbang uang mereka kepada kandidat-kandidat dan partai pilihan mereka. Tetapi, lebih banyak uang berarti lebih besar kemungkinan terjadinya korupsi. Demikian ujar Sheila Krumholz dari Center for Responsive Politics.
We don't want to censor anyone from being able to speak their mind and use their money in some ways.
Kita tidak ingin menyensor siapapun untuk mengungkapkan isi pikiran dan menggunakan uang mereka dengan cara tertentu. Namun sebaliknya, jika Anda membelanjakan banyak uang dan tergantung pada sumber tertentu, hal ini bisa memicu terjadinya korupsi.
Perubahan peraturan pendanaan kampanye oleh Mahkamah Agung itu disambut baik beberapa anggota Partai Konservatif yang melihat sumbangan kampanye sebagai salah satu bentuk kebebasan berbicara. Hal ini disampaikan David Keating dari Center for Competitive Politics.
People ought to be able to spend whatever they want, saying what they want to other people in the United States, and then let the voters decide.
Orang seharusnya bisa membelanjakan apapun, mengatakan apapun kepada orang lain di Amerika, dan kemudian membiarkan pemilih yang memutuskan.
David Keating ingin pemerintah tidak ikut mengatur penggalangan dana kampanye.
The bigger danger is letting the people who are in the government decide what people are allowed to say about the government.
Masalahnya menjadi lebih besar kalau membiarkan pemerintah memutuskan apa yang boleh dikatakan orang tentang pemerintah.
Menanggapi hal itu, pemimpin Senat dari fraksi Demokrat, Harry Reid, mengatakan,
Senate Republicans say, whoever has the most money gets the most free speech.
Anggota-anggota fraksi Republik di Senat mengatakan, siapa yang punya paling banyak uang memperoleh kebebasan bicara yang paling besar.
Hal ini disanggah pemimpin Senat dari fraksi Republik, Mitch McConnell.
These American citizens have a constitutional right to participate in the political process.
Warga Amerika punya hak konstitusional untuk ikut serta dalam proses politik.
Tetapi aktivis reformasi Sheila Krumholz mengingatkan, sistem pendanaan kampanye saat ini sudah berada di luar kendali.
I think until we have that kind of open, honest dialogue, it's going to take a scandal to make us confront this.
Saya kira kalau hal ini tidak kita bicarakan secara terbuka dan jujur, kita baru akan menanggapi masalah ini kalau suatu waktu terjadi sebuah skandal.
Kampanye iklan TV pada pemilu Kongres tahun 2014 ini saja diperkirakan akan menghabiskan dana hingga 2,5 miliar dolar.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dan mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington, rangkaian siaran pagi ini dari studio kami, dari VOA Washington DC bersama saya Ian Umar dan produser Erna Wiasi dan operator Calvin Pollard. Tetaplah bersama kami, masih banyak berita-berita lainnya yang akan kami sampaikan di jam berikutnya. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Jangan lupa cek pula situs kami, yaitu www.voaindonesia.com.